26 трек. Угримов барша біліп біліммен жауап берді. Патша мұрагерлері арасында еркектердің көп еместігін, Петрдің жалғыз ұлынан қалған жалғыз немересі таққа отырғанмен өмірінің тым қысқа болғанын, бірақ орыс жұртында ұлдан тараған ұрпақ пен қыздан туған жиеннің мұрагерлік құқы бірдей екенін тәптіштеп түсіндірген сияқты еді. Бірақ мұның айтқандары Абылайдың көкейіне қоңыңқырамады. Шынында да қазірдің өзінде 8 әйелі, 30-дан астам баласы бар қазақтың ханына орыс патшасының соңында таққа отырар бірде-бір тұяқ қалмағанын қалай ұғындырасың? Сыпайылық сақтап ашып айтпаса да Абылайдың бет әлпетінен баласыздықты бақытсыздық, кемтарлық деп санайтыны, әсіресе әйел патшаларды менсіне қоймайтыны байқалып ақ тұр. Айтса айтқандай, ұлы Петрден кейін Ресейде қатын патшалар дәуірі басталғаны өтірік емес. Біреу не екеу болса, сірә таққа бірінен соң бірі төрт әйел отырды. Патшаның өз қанынан тарағаны бар, жай көңіл қосып етегі тиіп кеткені бар. Кім қапысын тауып бұрын қимылдаса, таққа сол ие болады. Петрдің өлімі сарай маңында күтпеген қарбалас туғызды. Азия мен Еуропаны бір-біріне қосақтап, Ресейді өгіздей өрге сүйреп келе жатқан құдіретті патша небәрі 53 жасында бұлайша тез өліп қалады деп кім ойлаған? Өсиет жазылмаған, мұрагер де әзір еместі. Жалпы Петр патша мемлекет билігін өз осында мықтап ұстағаны болмаса, отбасының бақытын көрмеген адам. Алғашқы әйелі Евдокия, бояр Лапухиндердің қызы болатын. 10 жылдай отасқан соң күндестердің шығыстыруымен монастырьге жіберіліп, ол байқұстың бар ғұмыры сонда өткен. Одан туған жалғыз ұл Алексей Петрович әкесі Петрге тартпай жігерсіз ынжықтау боп өседі. Әкесіне қарсы бүлікке қатысады. Одан шетелге қашып барып, ақыры қор болып түрмеде өледі. Әйткенмен одан да бір ұл қалған. Еркек кіндіктен жер басып жүрген жалғыз мұрагер осы Петр Алексеевич еді. Петр өлгенде немересінің жасы 10-ға жаңа толған. Петрдің екінші әйелі Екатерина бұрын Марта Скавронская деген атпен мәлім болған. Әркімнің есігінде жүретін литван қызы еді. Меншиковтардың үйінде қызметші боп жүрген Мартаға Петр патшаның көзі түседі. Кейін нақсүйір ашынасына айналған. Дегенмен оның да бағы бар әйел екен. Некесі жүрбақ патшадан үйелмелі-сүйелмелі екі қыз табады. Үлкені Анна, кішісінің аты Елизавета. Міне осыдан кейін ғана Петр патша Мартаға Екатерина деген ат беріп, некесін қидырған. Үлкен қызы Анна әкесінің көзі тірісінде-ақ Гольштейн герцогы Карл Фридрихқа ұзатылады. Ал кіші қызы Елизавета әкесі өлгенде 16-ға жаңа шыққан қыз еді. Сонымен Петрдің артында қалған мұрагер дегеніміз осылар болатын. Таққа кім отыруы керек? Бой жеткен екі қыздың бірі жөн бе? Әлде жасты болса еркек аты бар, 10 жасар немере дұрыс па? Не болмаса бала шағадан көрі тіс қаққан патша жесірі Марта Екатеринаның өзі ыңғайлы ма? Сарай маңында әркім әр жаққа тартқан біраз талас болды. Галициндер, Долгорукийлер, Черкасский, Салтыковтар дауға белсене араласты. Не керек, ақыры жесір патшайым Екатеринаның мерейі үстем болып шықты. Бірақ женген Екатерина емес, гвардияның қолдауына сүйенген Меншиков еді. Кәдімгі Петр патшаның досы Александр Меншиков Мартаның бетін ашқан алғашқы ашынасы. Сөйтіп Ресей тағына тұңғыш әйел патша бірінші Екатерина келіп отырды. Іс жүзінде бар билік Меншиковтың қолында болды. Бір қызығы, патшайым хат танымайтын кісі екен. Таққа отырған соң амал жоқ, құжатқа қол қоюды зорға үйреніпті десіп жүрді білетіндер. Алайда бірінші Екатеринаның да өмірі ұзаққа бармады. Бас аяғы 2 жыл тақта отырды. 1727 жылдың көктемінде о дүниеге аттанып кетті. Ойда жоқта қонған бақ буыны дырып түсті ме, әлде күндістені дамылсыз ішкен шарапқа уланды ма, қол аяғы топ болып, ісіп кеуіп өлді десіп жүрді көзімен көргендер. Енді не істеу керек? Ресей тағына кім отырады? Бұл кезде Гольштейн герцогіне ұзатылған Анна Петровнаны есеп қалмағанда Астанада Петр әулетінен кіші қызы Елизавета мен немересі Петр Алексеевич қана бар тұғын. Әділетіне жүгінсек, кезек сол жылы 18-ге келіп, айдай толысып тұрған царевна Елизавета сұлудығы еді. Бірақ таразы басы бұ жолда тең тұрмай патша немересі Петр Алексеевич жағына аунап кетті. Сөйтіп Ресей тағына екінші Петр деген атпен 13 жасар еркек кіндік отырды. Тағдырын қолында ойнатқан тағы да Меншиков болатын. Өйткені бала патшаның бас уәзірі ретінде ол бұдан кейін мемлекет тізгінін ұстап қалуға тиіс еді. Көп кешікпей жас патшаны өзінің қызы Марияға атастырады, белгім мүлде бекемдеп алады. Бұрынғы фельдмаршал Меншиков көп замай генералиссимус атағына ие болды. Осылайша көңілі жайланған бас уәзір күйеу баласын мемлекетісіне баулып тәрбиелеуді өз мойнына алды. Жазу сызуға, хат шотқа үйретуді неміс Остерманға тапсырды. Бірақ екінші Петр бұл ойлағанда емес, өз ырқы болмаса ештемеге көнбейтін, бері жығыл десең әрі жығылатын без бүйрек қыңыр бала боп шықты. Оқуға зауқы жоқ, күндіз түні ойынан қолы босамайды. Қас қылғандай өзінің немере әпкесі тақталасы кезінде Меншиковтың қашауына айналған Елизавета мен достасып алады. Одан долгару келер тобына қосылып, өңкей желбас жастар апталап, айлап, аңаулап, сауық құратында шығарады. Әлде әккі неміс Остерманның айдап салуы, әлде немере әпкесі Елизаветаның еліктіруі, не болмаса долгару келердің теріс ықпалы өтіп кеткен бе, бала патша бірте-бірте қайынатасынан қашқақтайтынды шығарған, оның сөзін жүре тыңдап кейдетіпті санаспайтын дәрежеге жеткен. Қалыңдығы Мариядан суынып, одан суық мәрмәр деген ат қойып алды. Ақыры бар пәле тағыда царевна Елизаветадан шықты. Әпкесі Елизаветаның қаржыдан қысылып жүргенін біліп, бала патша өз қазынасынан аздап ақша жіберіп тұратын. Бір жолы онысын Меншиков біліп қалып, жіберілген ақшаны қайтарып алады. Сол ақ екен бала патшаның талағы тарс айырылып, бір-ақ күнде қаһарына мініп шыға келді. Істің беті бұлайша теріс айналып кетеді деп кім ойлаған? Әсіресе Меншиковтың кәперінде ештеңе жоқ болатын. Кешегі ұлы Петрдің оң қолы болған Александр Меншиков патша сарайын ғана емес, бүкіл Ресейді өз меншігінде көруші еді. Қарғадай баладан қатер төнер деп үш ұйықтаса түсіне кірмеген. Боз өкпе бала қиын боп шықты. Кісемес тақ сөйлейді екен мұндайда, 13 жасар баланың қолында қандай құдірет тұрғанын ол осы жолы бірінші рет аңғарды. Қарсы алдында кеше ғана өз қолымен таққа отырғызған ойын баласы емес, бет бақтырмас дүлей күш, тілсіз апат тұрғандай сезінетін. Сақалынан алты тарам жас ағып, жалынды, жалпайды, ештеңе шықпады. Әйелі мен қызы барып аяғын құшты, жібермеді. Көк жалдың тұқымы көк бетіне ме сол райынан қайтпаған. Сазарған күйі қалды. Ертеңінде бала патшаның жарлығы шықты. Меншиковтың бүкіл мансабы мен атақ дәрежесін сыпырып алып, өзін бала-шағасы мен Рязаньға жер аударды. Әйтеуір мал мүлкін өзінде қалдырып еді. Бірақ Меншиков көші Рязаньға жеткенше патша қаһары біртіндеп күшейе түсті. Қолдарына жаңа жарлық ұстап, бекет сайын арттарынан шапқыншылап қуып жетіп отырды. Алғашқы үкім асығыс та тым жеңіл боп кетіпті. Меншиковтың бүкіл мал мүлкі тәркіге алынсын деп бір келді. Сонан соң өзі үйшімен Рязаньға емес, Сібірге, Тобыл қаласынан 1000 шақырым шалғайдағы Березовка қалашығына жер аударылсын деп екі келді. Ақыры солай болды. Мемлекеттік қылмыскер Меншиков 1728 жылдың жасында қатал күзет астында меңіреу түпкір Березовкадан бірақ шықты. Осында бірнеше ай қамауда жатып, кейін сол маңда еркін тіршілік етуге рұқсат алған. Енді өзіне үй салып алудың қамына кіріскенде, келесі жылы миына қан құйылып өлді. Сөйтіп ұлы Петрдің үзеңгі жолдасы, Ресей үшін көп нәрсе істеген қайран Меншиковта небәрі 56 жасында, әлдебір шалдуар баланың шәлкес мінезінен Сібір жерінде қорлықпен өлді. Бірақ бұл қылығымен бала патшаның да көсегесі көгірек қоймады. Ол кейінгі кезде бүтіндей Долгорукийлердің ықпалына өтіп, жас Иван Долгорукийді өзіне кемеңгер қылып алып, Алексей Долгорукийдің қызы Екатерина сұлуға үйленбекші болған. Патша сарайында жастардың құда түсу рәсімі жасалып, үйлену салтанаты келесі айға қалдырылғанды. Бірақ дүниені қырсық шалып, тарихтың дөңгелегі теріс айналайын десе оңай екен. 1730 жылы қаңтардың басында екінші Петр патша шешекпен ауырып қатты жығылды да, содан қайта тұрмады. Үйленем деген күннен тұп-тура бір апта қалғанда, Романовтар әулетінен қалған ең соңғы еркек кіндік те қайтпас сапарға аттанды. Енді қайтпек екен? Мына бетінде Ресей тағына патша Құтаяр түрі көрінбеді. Міне Петрден бергі 5 жыл ішінде жұрт осымен 3-ші рет патша сайлағалы отыр. Ендігі кезек кімдікі? Тағы есі болатын тағы кімдер бар? Оған бас қатырып керек не? Әнекей, ұлы патшамыздың қызы Елизавета Петровна бар емес пе? Қазір жасы 20-ға толған дер шағы десті. Бұрын Меншиковқа қарсы оппозицияда жүрген Долгорукийлер. Жоқ, ол болмайды десті. Галициндер мен Салтыковтар тобы. Елизавета патша қаны болғанымен некесіз туған. Оның үстіне жеңіл жүрісі көп. Төңірегіне қыз бозбаланы жинап алып, күндіз-түні сауық құрғанының өзгі бітірері жоқ. Ондай адам Ресейді қалай басқарады? Осылайша пікір қақ жарылып, япырай, қай жыныстан болса да Романовтар әулетінен таққа отырар ешкім табылмағаны ма? Патша тағы қалайда бос тұрмау керек қой деп жұрт аңтарылып тұрғанда, біреулер Хиуадан жол тауып кетті. Бар екен, бар болғанда тұп-тура Романов әулетінен. Жұрт манадан бері айнал соқтап, Петрдің маңынан ұзамапты. Сәл ары таман барсаң, мен мұндалап көрініп тұр. Ұлы Петрдің туған ағасы, әкелері Алексей Михайлович, өлген соң әпкелері София Алексеевнаның көмегімен біраз жыл Ресей тағында Петрмен бірге отырған марқұм Иван Алексеевич бар емес пе? Сол Иванның артында ол қалмағанмен әйелі Прасковия Салтыковадан туған бірнеше қыздар бар. Соның ең көріктісі жастай Курляндия герцогіне ұзатылып, көптен бері герцогиня Курлянская деген атпен жесір отырған Анна Иоановна. Дәл қазір Ресей тағына бұдан ыңғайлы адамды іздеп табу қиын десті сарай маңындағы бір топ. Жоғары құпия кеңесте небәрі 8 адам, 4 Долгорукий, 2 Галицин, сонан соң канцлер Головкин мен вице-канцлер Остерман ғана бар тұғын. Жем-жемге келгенде бәрі де Анна Иоановнаны қолдап шықты. Олар бір ғана шарт қойды. Жоғары кеңестің рөлін күшейтіп, самодержавияны конструкциялық монархияға айналдыру керек. Осыған көнсе Аннаға біздің қарсылығымыз жоқ десті олар. Сонымен не керек, ұзақ жыл герцогиня Курлянская атанған 37 жастағы жесір әйел Анна Иоановна Ресей тағына келіп отырды. Ол денесі қандай зор болса, мінезі де соған лайық, адуын әйел болып шықты. Қолына билік тиіп таққа отырысымен, жоғары кеңестің рөлін күшейткен сол нағашысы Салтыковтардың көмегімен олардың тас-талқанын шығарды. «Сендер сайламасаңдар, мен тақ мұрагері, патша әулеті болатынмын», деді ол кеңес мүшелеріне. Бұрынғы патша екінші Петрдің төңірегінде жүрген Долгорукийлерді шетінен сорттап, жер аударды, қалғандарын таратып жіберді. Өзімен бірге Курляндиядан ертіп келген фаворит ашынасы Эрнест Йоган Бирон деген немісті канцлер қылып тағайындады. Мемлекет билігін соған бір жола өткізіп берді. Сыртқы істерді вице-канцлер Остерманға тапсырып, қорғаныс министрлігіне фельдмаршал Минихті сайлап мемлекет тізгінін түгелімен немістердің қолына ұстатты да өзі жарлықтарға қол қойып қана рахат қызық өмір сүрді. Айтты айтпады, Анна Иоановнаның қолы бос, ермегі мол еді. Жүйрік аттар жинады. Патша атқорасында түрлі тұқымнан 400-ге жуық сәйгүліктер тұрды. Англиядан қымбат бағаға аңшы иттер сатып алды. Сонысына қарай өзі әжептәуір мерген еді. Нысана атудан жалықпайтын. Ұшқан құс көрсе көшеде келе жатып та балконда тұрып та ата беретін. Сонан кейінгі бір ермегі әр губерниядан жинатып алдырған сайқы мазақ, әнші, жыршы, ертекші әйелдер. Кешке қарай соларды жарыстырып қойып, қызығына қарап отыратын. Сонан кейінгі ең басты әрі өте маңызды қызметі қас жауы Долгорукийлердің соңынан шырақ алып түсетін. Бұл әулетті қуғындау бүкіл 30-шы жылдардың өн бойына созылды. Бұл тағдырдың тәлкегін қойсайш, кеше Меншиковтар айдалып барған Березовкаға енді Долгорукийлер барып қамалды. Ақыры тіпті адам аяйтын дәрежеге жеткен, кешегі патша қалыңдығы Екатерина сұлу ұзақ жыл Томск монастырында тұншықты. Ең соңғы Новгородта өткен сотта Долгорукийлердің басты адамдары түгел өлім жазасына кесілді. Қылмысы аса ауыр деп саналған Иван мен Алексей Долгорукийлер қол-аяғы шабылып, жан төзгісіз азаппен өлтірілсе, өзгелердің жайғана басы алынды. Бірақ қанша асып тассаң да құтқармайтын құрық бар. Оның аты ажал. Ресейді артық кемі жоқ тұптора 10 жыл билеп, қылышынан қан тамған Анна Иоановна да ақыры бүйрек ауруынан қайтыс болды. Патшайымның өзі жастай жесір қалып бала көтермеген кісі ғой. Кейінгі Беронмен бірге өткізген жылдарын жеңіл ауыр жұрт неше саққа жүгірткен. Анна Иоановна жүкті болған сайын Беронның әйелі Бенниға ішіне жастық тығып жүріп, нәресте дүниеге келісімен бауырына салып алады екен деп те соғатындар бар. Ақыры анық-танығын кім аңдып тұр дейсің. Алайда жұрт бұ жолы мұрагер іздеп әуре болмады. Анна Иоановна өз құрсағынан бала болмаған соң мұрагер мәселесін әлдеқашан шешіп қойған-ды. 1731 жылы шыққан манифесте патшайымның сіңлісі герцогиня Бранкенбургскаядан туған жалғыз қыз Христина бойжеткенде күйеуге шығып ұл туатын болса, болашақ Ресей тағына сол отырады деп ап айқын жазылған.